Herra forseti, krónan fellur hratt þessa dagana og við vitum hvað það þýðir. Það þýðir versnandi kjör í landinu. Með íslensku krónuna komust við ekki upp úr hjólförunum og gamla sagan endurtekur sig aftur og aftur á kostnað almennings. Aðstæður skapast þannig að verðbólgan vex og lánin hækka. Rekstrarstaða heimilanna versnar og fyrirtæki draga saman seglin. Nema útflutningsgreinar hagur þeirra vænkast á meðan að krónan er í læðinni. Stundum gerist þetta vegna utanaðkomandi áfalla en oftast vegna þess að stjórnvöld gera mistök og oftast sömu mistökin aftur og aftur enda oftast sömu flokkarnir í aðstöðu til þess og núna með stuðningi Vinstri grænna. Og í dag segja menn að ástæðan fyrir falli krónunar sé versnandi staða ferðaþjónustunnar og kröfugerðir verkalýðsfélaganna. Og hvers vegna skildu kröfur verkalýðsfélaganna vera með þeim hætti sem þar eru? Vegna þess að þau mistök voru gerð að draga stórlega úr barnabótum og húsnæðistyrk og breyta sköttum, efna meiri fólki í hag. Og að bregðast ekki við hækkun launa forstjóra og okkar í mjög stóru stökki og láta hjá líða að taka á húsnæðisvandanum sem markaðurinn ræður augljóslega ekki við. Er hæstvirtur forsætisráðherra ekki sammála mér það að fall krónunnar þessa mundir sé vegna hagstjórnarmistaka stjórnvalda og þar vegi þungt ákvörðun kjararóðs og að stjórnvöld hafi ekki beitt þeim ráðum og tækjum sem þau búa yfir til að auka jöfnuð.
Þá svarar hæstvirtur forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir óundirbúinni fyrirspurn.